слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Майже половина українців не схвалюють перейменування міст і вулиць. Чому такі цифри після 6 років декомунізації? Міркуємо із Антоном Дробовичем, очільником Інституту національної пам'яті, та Сергієм Шаповалом з Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.
Пане Сергію, доброго ранку.
Вітаю.
Коли ви дізналися, що близько третини ставляться до декомунізації позитивно, приблизно третина негативно і приблизно третині все одно, що ви відчули? Для вас це була несподіванка?
Ну, скажімо, ми відчули те, що це обнадійливий результат, тому що я вам скажу одразу, що варто уникати якихось таких інтерпретацій цих результатів, що ці питання розколюють суспільство. Насправді це процес дуже динамічний, ставлення до проблем історичної пам'яті, і те, що ми маємо, і процес дуже складний, да? Тобто це дуже стратегічна річ, робота з історичною пам'яттю громадян, яка трансформує насправді дуже сильно свідомість і ставлення до держави, в якій ми живемо сьогодні, це процес дуже динамічний. І враховуючи, що наше суспільство 80 років було в окупації і його дуже активно годували радянською пропагандою, те, що ми наразі від цих історичних міфів наразі відходимо, це безумовно тенденція позитивна. І те, що третина наших людей уже позитивно ставиться до тих змін в політиці історичної пам'яті, які сьогодні запроваджуються, це вже безумовно позитив. Те, що ми маємо велику кількість байдужих, насправді свідчить про те, що треба активніше працювати з тим, щоб наших громадян зацікавлювати в історії, працювати над їх обізнаністю в цих питаннях. І, тобто, це потенційно наша публіка, яка з якихось причин сьогодні або недостатньо зацікавлена, або недостатньо обізнана. Тому все, що ми маємо робити, це просто активніше розказувати людям історичну правду, і це буде працювати далі на користь нашої держави.
Від початку процесу декомунізації це не перше дослідження, не перше опитування людей стосовно того, як вони ставляться до цього процесу. Чи можна прослідкувати якусь тенденцію до змін? Ну, тобто люди з плином часу якось більш позитивно ставляться до декомунізації, чи плюс-мінус от протягом 6 років залишається одна і та ж сама думка?
Ми раніше цю тему активно не досліджували. У нас були окремі дослідження по ставленню до конкретних історичних персонажів. Але ставлення саме до декомунізації ми зробили фокусом нашого дослідження не так давно. Тому, в принципі, історична пам'ять трансформується дуже повільно. Тобто це така річ, це така суспільна інституція, яка дуже стійка до змін і тим паче відходу від цих російських і радянських історичних міфів дуже заважає поширеність російської пропаганди сьогодні, в тому числі і пропаганда їхнього побєдобєсія. Тому ось цей і без того дуже тривалий процес нам намагаються ще затормозити. Да? І тому говорити про зміни за 5-6 років тут навряд чи доцільно. Тут варто говорити, напевно, про зміни, які вже тривають десятиліттями. І, наприклад, ми обговорювали один із наших результатів нашого опитування про ставлення до визнання діячів Української Народної Республіки борцями за незалежність України. І сьогодні ми з цього питання маємо вже позитивний консенсус. Близько 50% людей в нашій країні підтримують це рішення, яке закріплено в відповідному законі, і лише 16% ставляться до цього негативно. І навіть в усіх регіонах, в тому числі і Південному, і Східному, ця переважання позитивних думок над позитивних ставлень до над негативними спостерігається в усіх регіонах. І якщо подумати ретроспективно, то напевно ще навіть у 90-х роках, в перші роки української незалежності, навряд чи ми мали би таку громадську думку стосовно УНР, знову ж таки, через поширеність радянської і потім російської пропаганди. Але сьогодні ми маємо з цього питання вже позитивний консенсус. Це наші історичні національні герої. Тому 2014 рік і російська агресія, звісно ж, повпливали і посприяли тому, аби історична пам'ять наших громадян зрушила в бік, скажімо, від Москви, так, але насправді це, навіть за наявності таких каталізаторів, це дуже тривалий процес, і відслідковувати зміни рік за роком тут, напевно, немає сенсу, тут потрібно говорити про такі глобальні зміни, які можуть тривати навіть десятиліттями.
Скажіть, чи прослідковується, ну, от враховуючи результати вашого дослідження, чи прослідковується по віку різниця думок стосовно декомунізації і стосовно ставлення до діяльності УНР?
Стосовно вікового розподілу, дуже цікаві результати ми отримали, доволі неочікувані, тому що наша гіпотеза перед початком дослідження була такою, що чим старшою є людина, тим вона скоріше не погоджуватиметься з визнанням Радянського Союзу комуністичним тоталітарним режимом, не погоджуватиметься з тим, з забороною комуністичної символіки. Але що ми отримали? Великої різниці насправді між віковими групами від 18 і аж до 60 років великої різниці немає. І тільки для респондентів, які старші за 60 років, починається менше позитивних ставлень, наприклад, до заборони комуністичної символіки. Ну, от, зокрема, серед вікової групи 50-59 років погоджуються з забороною комуністичної символіки 38 людей, а серед вікової групи 60-69 погоджуються 27. Тобто різниця в 10%, тобто різниця вже є, але, скажімо, навіть вона не дуже драматична. Серед групи 70+ років уже 17% тільки ставляться позитивно до заборони комуністичної символіки. Але що дуже важливо? Крім того, що от дуже великий цей проміжок 80-60 років, де відмінності практично немає, ще дуже важливо те, що оці от громадяни, яким байдуже. Наша молодь, наймолодша вікова група 18-29 років, це ті, кому найбільше байдуже до цих питань. І про що це нам говорить? Що наша молодь, яку ми очікуємо, що вона буде виростати вже отримуючи освіту в школах незалежної України, що їхні голови не будуть засмічені цими радянськими історичними штампами, і відповідно наша молодь таким чином буде пересуватися в категорію тих, хто погоджуватиметься з визнанням Радянського Союзу тоталітарного режиму і погоджуватиметься з забороною його символіки. Але це не справджується, наша гіпотеза не підтверджується, і наша молодь зростає байдужою до всіх цих питань, і це велика проблема з тої точки зору, що яким чином відбувається викладання історії в наших школах, чому воно не зацікавлює велику частину школярів і не викликає відчуття ідентичності з тим, що викладається. Тобто дитина може сприймати предмет історії України як набір фактів, але не відчувати, що це все про неї, про її країну і про її предків, і насправді і про її майбутнє теж.
Дякуємо вам за цю розмову. Сергій Шаповалов, аналітик фонду «Демократичні ініціативи», був з нами на зв'язку. І з нами вже на зв'язку є голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Пане Антон, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Ми розмову з Сергієм Шаповаловим закінчили на тому, що питання до освіти, тобто питання того, що молодь зараз байдужа до радянського минулого, не цікавиться ним, байдужа до декомунізації, це питання до освіти. Згадайте, будь ласка, як в вашій школі розказували про радянську добу?
Ну, знаєте, у мене були вчителі історії, що там в середній школі, що в старшій школі, дуже такі люди з відчуттям загостреної справедливості, вони дуже чесно і багато цікавого розповідали про Радянський Союз. Тому у нас не було ніяких ілюзій щодо того, що це тоталітарний режим. Я, до речі, я слухав теж ефір і хотів би зауважити, що все-таки є певна шкала, за якою ми можемо відмірювати прогрес, чи змінюється суспільна думка щодо декомунізації. Бо, наприклад, Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження в 2013 році, і там було питання, як чи шкодують люди за розвалом Радянського Союзу, а також було питання, чи більшість українців не шкодує. І так, що очевидно. Але теж було там питання, як вважають українці, чи більше шкоди було, чи користі в Радянському Союзі. І от в цьому році 35% людей сказали, що все-таки було більше користі, а 28% сказали, що було більше шкоди. Але в 2013 році показник був надзвичайно малий. Тільки 13% казали, що було більше шкоди. Тому, відповідно, майже в два рази зріс показник засудження фактично способу життя і взагалі оцінок Радянського Союзу. Тобто ми бачимо, що з 13 до 20, за 7 років відбувається стрибок два, майже два з хвостиком разом.
Так, і от, до речі, коли ми на громадському радіо говорили про цьогорічне дослідження КМІС, про те, хто чи ностальгуєте ви за Радянським Союзом, до нас в ефір подзвонив слухач з Єнакіїво, тимчасово окупована територія, і він сказав... що слухач сказав, що прожив 40 років в СРСР і вважає, що ті, хто ностальгує, не розуміють, що вони там були рабами. І інша слухачка Галина, вона з лінії розмежування сказала, що 30 років прожила при Совку і дуже рада, що його більше немає, бо там було пригнічення всього. Це теж такі от голоси, які насправді трохи розбивають наше таке, можливо, хибне уявлення про те, як же люди от такого старшого віку, та, які живуть на Сході, ставляться до Радянського Союзу і до декомунізації.
Тут ще є один нюанс важливий сказати, що тут не тільки ставлення, тут важливо все-таки вимірювати. І я навіть за те, щоб вимірювати, там, якщо не щорічно, то принаймні раз на два роки, що спільні настрої. Тому що взагалі все, що стосується зміни засудження тоталітарних режимів, при тому не тільки, давайте згадувати, не тільки радянський тоталітарний, але й нацистський, націонал-соціалістичний режим теж засуджується в Україні. От. І ми маємо все-таки міряти часто для того, щоб бачити цей прогрес. Бо це такі зміни, це гра вдовго, це стратегічні речі. Вони не міняються там кліком пальця. Да? Це роки, на це треба гуманітарну політику налаштовувати. Відповідно, для того, щоб мати це адекватне уявлення, наскільки ефективно працюють і освіта, і органи влади, такі як наш Інститут національної пам'яті, і інші гуманітарні інституції, ці дослідження для нас надзвичайно показують. Тому ми дуже дякуємо, до речі, і демократичним ініціативам, і Інституту міжнародного інституту соціології за те, що вони це роблять. Насправді вони проливають світло на це поле і показують, наскільки ефективні є гуманітарні трансформації в Україні.
Я б хотіла повернутися ще до тези, що молоді байдуже, чи як можна змінити от це ставлення молоді до історії, і чи працює над цим Український інститут нацпам'яті, зокрема?
Так, ну, в Українському інституті нацпам'яті було багато проєктів, які якраз поцілюють в цю аудиторію молоду. От, наприклад, попередні роки були спроби розробляти настільні ігри, мобільні додатки, які там стосуються періоду Другої світової війни і періоду Української революції 17-21 років. Відповідно, це спроби вийти на нові аудиторії. І також там, наприклад, Українська Друга світова війна, велика виставка, це проєкт, який створений був для того, щоб, який був створений, показаний, музейний проєкт, експозиційний, але потім створений спеціальний сайт, на якому всі ці матеріали, інфографіка, тобто для молоді доступний, бо це зручний канал комунікації. Так само, наприклад, цього року інститут мало того, що підготував освітні ролики до там 8-9 травня, які надзвичайно сильно розійшлися соціальними мережами, де молодь, як ви розумієте, є основним споживачем інформації. От так і записали спеціальний урок у рамках Всеукраїнської школи онлайн, яку робив Офіс Президента спільно з Міністерством освіти. Це теж доволі був популярний урок про Другу світову війну. Тому ми намагаємось виходити на ці нові аудиторії і працювати з молоддю.
Маємо слухача. Доброго ранку. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. Маю декілька запитань до пана Антона. От перше питання. От наше місто перейменували на Дніпро. І мені здається, що це дуже погано, що місто звучить по-різному російською і українською. Дніпро та Дніпр. Ще й плутають середнього роду його називають. Тобто, якщо б назвали Дніпрославль, мені здається, це було б набагато краще, і, може, ви подумали, чи Дніпроград. Я певен, що громада підтримала. Просто тоді б Дніпро переміг, бо в іншого варіанту шансів не було, бо почалося так голосування просто в інтернеті. І інше питання. От, приміром, перейменовують таку вулицю, як вулиця Миколи Скрипника. Ну, більше, ніж Скрипник для українізації, ну, хто ще зробив? Тобто за 7 років так перевернув мозок країни, і про це й Микола Руденко писав. А, наприклад, називають вулицю, ну, при всій повазі, у Дніпрі Бабушкіна перейменовують на Романа Шухевича, а там же закон не тільки про декомунізацію, а і друга частина є цього закону. Тобто, де логіка, що Скрипник, який багато зробив, його прибирають, а Шухевич, який теж багато зробив, але теж не відповідає цьому закону, цим ім'я називають. І останнє, От у нас є багато видатних вчених, як Юрій Вороний, який першим у світі пересадив нирку, там Микола Стражевська, Максимович, ну тобто Степан Рудницький, тобто і перша феміністка Мілена Рудницька. Тобто на них, на честь них взагалі не названо практично вулиці. Там одна-дві в Україні. Тобто, чому є перекіс у бік політики та, так би мовити, героїв, а вчені страждають.
Дякуємо вам за це запитання. Пан Антон, вам слово.
Почну з другої частини про вчених. Ну, повністю поділяю вашу думку. Потрібно максимально популяризувати науковців, громадських діячів, борців за права людини, культурних діячів, там вчених, тому що дійсно вони несправедливо забуті, і цей рівень політизації в суспільстві, ну, він зашкальний, і ми бачимо це постійно. Тому громада і наш інститут намагаються знімати, от в тому числі, ролики, розповідати про таких діячів, які, ну, м'яко кажучи, не заслужено забуті, тому що не настільки політично розпіарені. Але тут величезне значення має воля громади. От ви перетелефонували, висловлюєте своє справедливе обурення. Потрібно збирати таких, от як ви, однодумців, писати, тиснути на органи місцевого самоврядування, просити там голову міського, своїх депутатів, просто запускати ці інструменти демократії. І поступово це так і буде зроблено. От я переконаний, що якщо збільшується кількість цих союзників, наш інститут підтримує такий рух. Тепер щодо там другої частини про перейменування міст. Оце та сама історія. Просто на момент дуже багато міст, селищ, сіл, вони або не дуже вдалі, ну, не дуже включилися, або там вирішили багато речей на фаталу там комусь іншому залишити. Відповідно, якщо б громади, міст, селищ, так далі, були активні в питаннях прибирання комуністичної символіки з публічного простору, з назв, і, наприклад, сказали, негайно хочемо провести збори і серйозно обговорювали, самі ініціювали, не поки там чекали голову чи когось, а самі, і висували, генерували варіанти, я думаю, якість результатів перейменувань була б завжди вища. Тому не треба чекати, поки десь хтось з Києва буде перейменувати, чи якийсь голова. Місцеві органи самоврядування під тиском своїх містян повинні діяти. Відповідно, шановні мешканці населених пунктів, якщо вам, ви бачите, що у вас якийсь радянський чи якийсь інший тоталітарний символ фігурує в назві, самі вимагайте і самі пропонуйте варіанти, там, які помимо звучності вам будуть ближче і так далі. Тобто ця активність громадян, оце визначальна історія. Бо бачите, байдужість, яка фігурує в опитуваннях, надзвичайно високі показники, 26%, 20%, 16%. Це треба долати.
Доки ми говоримо про перейменування міст і областей, яка ситуація нині з перейменуванням Кіровоградської, Дніпропетровської областей? Чи відомо вам, коли Рада планує розглянути це перейменування?
Ну, мені невідомо, коли вони будуть поставити це в порядок денний свій. Єдине, що точно можу сказати, що всі інші процедури вже пройдені. Конституційний суд висловився щодо цього позитивно ще в минулому році, ще в лютому минулого року. Тепер слово за Верховною Радою. Немає ніяких перешкод. І мені здається, що якщо зараз навіть внести ці законопроекти, в Верховній Раді знайдеться більшість, яка їх підтримує. Тому це просто потрібно робити, тому що це ганьба, що на честь людей, які причетні до терору і масових вбивств людей, які виступали проти радянської влади, там і Куренівське повстання в Києві придушували, і потім в Астрахані, в Баку, а Кіров взагалі непонятно, якого відношення має до України. Ну, це треба міняти, бо на честь якихось сумнівних людей з шейфом вбивць не мають називатися області в Україні, і ніякі інші області так не називаються, тільки ці дві, тому треба...
0800 750 490, номер студії Громадського радіо, 0667 67 404 76, номер Viber. Пишіть, будь ласка, ваші запитання. А повертаючись до запитань нашого слухача з Дніпра, він заторкнув тему про перейменування вулиці Миколи Скрипника, тобто одного з діячів Компартії, який, якщо не помиляюся, в 20-х роках якраз провадив політику українізації. От яка ваша позиція от конкретно до цього кейсу?
Ну, якщо буквально читати закон про засудження націонал-соціалістичного і комуністичного режиму, то, в принципі, там чітко сказано, що партійні діячі, які там посідали певні посади, Скрипник посідав посади, тому до нього застосовується та чи інша норма цього закону. Щодо внеску в питання, ну, там, внеску в розвиток науки і культури, ну, от, знову ж таки, це питання суспільної дискусії, яку треба виносити, щоб більше людей знали про скрипник. Або я знаю, є, наприклад, інша позиція науковців, що вони кажуть, що скрипник, не дивлячись на те, що він займався українізацією, дуже багато зробив для, власне, відновлення української культури, популяризації і так далі, все одно, оскільки він це робив під радянськими прапорами, гаслами совєтської тоталітарної системи, то він фактично дозволив замаскувати її під таку прихильну до українства форму, і це замаскування призвело потім до ще більших наслідків, гірших, до масових вбивств і втрати пильності людей в певний час, потім що коштувало величезної кількості життів. Ну і плюс одна з історій, що він це зробив, коли був великий запит одразу після революційних подій або більшовицького перевороту. І на цьому зіграли більшовики, щоб привернути прихильність українців. А потім, коли в цьому виникла, перестала бути потреба і вже був встановлений режим, це все демонтувало і почалася відкот українізації, відкат почався, і людей просто масово знищив, в тому числі за так званий буржуазний націоналізм.
Перейменування населених пунктів – це, напевно, той захід державної політики, який викликав найбільше негативних ставлень. 44% ставляться до цього негативно. Позитивно 30%, ще близько 20% – це байдуже. Про це сказав аналітик фонду демократичні ініціативи. Чи допускаєте ви якісь зміни в цей закон про засудження тоталітарних режимів?
Ну, там є там декілька пунктів, які потребують уточнення, в тому числі, наприклад, по націонал-соціалістичній, тобто нацистській символіці. Там варто уточнити, може розширити символ, перелік символів. Є такі запити. Плюс в деяких пунктах і по комуністичній символіці, і взагалі по застосуванню цього закону. Багато хто, наприклад, казав, що треба взагалі чітко прописати в законі, щоб там інститут мав там додаткові повноваження щодо виконання цього закону. Тобто такі, це можливо, але це на розсуд народних депутатів. Щодо перейменування і негативного ставлення до перейменування, ну, по-перше, важливо зауважити, що декомунізація – це значно більший комплекс заходів, ніж тільки перейменування. Це тільки маленька частина по усуненню тоталітарних символів з публічного простору. Є ще інша, що стосується освіти, наукових, якісних наукових досліджень і так далі, що теж є значною частиною. От, і тут, знаєте, ніхто ніколи не буде виступати проти того, щоб проводити дослідження, які приведуть історичну правду або назвуть речі своїми іменами.
А
перейменування традиційно негативно сприймаються в усіх країнах. Ну, не тільки там, не важливо, це про комуністичні, нацистські чи якісь там інші символи. Просто люди в 90-х роках це б легко пройшло, тому що всім уже набридло це комуністично. Зараз трішки спали пристрасті, плюс війна, економічні проблеми, то люди трошки на інші дивляться.
А яких уточнень, яких саме уточнень потребує цей закон про засудження тоталітарних режимів? Доповнення яких, переліку символів, яких саме?
Ну, наприклад, багато хто говорить про військові підрозділи нацистської Німеччини, що потрібно там якийсь більш детальний перелік символів, щоб там всілякі ексеси з використання. Потім, наприклад, додаткових різних організацій нацистських перерахувати. От, а ми перш за все з військовими символами йдемо. Там про багато хто говорить про військову форму, багато хто, ну, нацистську там СС підрозділу і так далі, і їх символи. От тому, але знову ж таки, це питання не настільки нагальне, тому що в Україні це там одиничні випадки і стосовно нацистської символіки, і тут в принципі доволі швидко реагують і відповідні підрозділи. От. Але що стосується комуністичної символіки, яка дуже поширена, то тут роботи ще не почати край.
Дякуємо вам за цю розмову. Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.